Γεια σου, καλημέρα.
Καλή σου μέρα, Νίκο.
Ήθελα να σε ρωτήσω πώς βλέπει τελικά η Ευρώπη πρώτα απ' όλα αυτό που συμβαίνει βεβαίως τώρα με το φαινόμενο της Ιταλίας και την κυρία Μελόνι να δέχεται πλέον τα συγχαρητήρια από αρκετό κόσμο. Τώρα τα τελευταία συγχαρητήρια βλέπω ότι τα δέχτηκε από τον κύριο Ζελένσκι.
Νίκο, όπως καταλαβαίνεις, αφού έχει ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση και η κυρία Φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, φαντάζεσαι ότι υπάρχει μια αναταραχή σε όλα τα στρατόπεδα. Εκείνο όμως πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι η κυρία Μελόνι και προηγούμενα έπαιζε ένα ρόλο, δηλαδή πριν τη νίκη της, την προημερών, έπαιζε ένα σπουδαίο ρόλο μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, αφού συντασσόταν ανέκαθεν με τους Ουγγρούς, με τους Σουηδούς, οι οποίοι έχουν ακροδεξιά σχεδόν κυβέρνηση. Έτσι, όταν κατέβαιναν κάποια νομοσχέδια ή απαιτούνταν κάποιες συνυπογραφές, και αυτή βρίσκεται στο στρατόπεδο των δεξιών, ακροδεξιών και όχι κεντροδεξιών αποφάσεων, λήψεων και σκέψεων σχετικά με το ευρωπαϊκό μέλλον. Έτσι λοιπόν είναι προετοιμασμένη, θα λέγαμε, η Ευρώπη, συγκεκριμένα οι Βρυξέλλες, για να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε παρατημονιά αν σημειωθεί στη διάρκεια των επόμενων ετών. Δεν γνωρίζουμε πόσο θα κρατήσει η διακυβέρνηση αυτής της δεξιάς, ακροδεξιάς, η οποία βγήκε στην Ιταλία, Νίκο.
Συνήθως, Κωστή μου, ναι, υπάρχει προφανώς.
Το γνώριζαν,
αλίμονο. Αυτό είναι κάτι που προδιαγράφεται, θα λέγαμε, και βλέπεις την πορεία. Έτσι, επειδή το συζητούσα και χθες με άτομο, ας πούμε, που μένει στο Ηράκλειο αλλά είναι Ελληνοϊταλός, είπε ότι συνήθως αυτές οι κυβερνήσεις κρατούν όσο κρατάει η κοίηση ενός αλόγου, δηλαδή 11 μήνες, 18 μήνες, λίγο παραπάνω δεν πάνε ποτέ. Ας πούμε, οι κυβερνήσεις αλλάζουν πολύ εύκολα στην Ιταλία, όπως ξέρεις.
Τώρα, κοίταξε να δεις, σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια συμμαχία ευρέως φάσματος. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ο Μπερλουσκόνη, υπάρχει ο Σολβίνη και τα λοιπά.
Βέβαια.
Είναι κεντροδεξιές, δεξιές και ακροδεξιές απόψεις υπάρχουν μέσα εκεί. Η Λέγα του Βορρά και όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν πολύ δύναμη στην Ιταλία, Νίκο. Δηλαδή, αν αθροίσουμε τα ποσοστά των δεξιών αυτή τη στιγμή στην Ιταλία, δεν φτάνουν το 44 που είναι η συμμαχία του Μπερλουσκόνη με την Μελόνι, αλλά ξεπερνάνε το 64. Φαντάζεσαι ότι είναι μια απόφαση, ακούγεται σκληρό για μας τους Έλληνες, αλλά πρόκειται για μια απόφαση του Ιταλικού λαού. Και να σκεφτούμε
επίσης
ότι μπορεί κάποιοι δημοκράτες να μην πήγαν να ψηφίσουν, έτσι δεν ενδυναμώθηκε κατά κάποιο τρόπο το δημοκρατικό, το όξο, έτσι ώστε να υπάρξει μια αντίδραση πιο ζωηρή απέναντι στη δεξιά. Αλλά ποιος μας λέει ότι ήταν ένα άλοθη. Δηλαδή το ότι δεν πήγαν οι δημοκράτες ή κάποιοι δημοκράτες να ψηφίσουν είναι ένα άλοθη για να μην φανεί ότι η Μελόνι και οι σύμμαχοί της κατατρόπωσαν τις δημοκρατικές δυνάμεις της Ιταλίας. Παίζουν και αυτά, Νίκο, έτσι. Δηλαδή θα πρέπει ίσως η Ιταλία, όπως πολλοί αναλυτές εδώ εξηγούν, θα πρέπει ίσως η Ευρώπη, συγγνώμη, όπως πολλοί αναλυτές εξηγούν, να δυναμώσει τον ρόλο των δημοκρατικών δυνάμεων μέσα στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να διαφανεί μια διαφορά ανάμεσα στους μεν και στη δε. Διότι θα συμφωνήσεις και εσύ, υπάρχουν περιπτώσεις λήψεων αποφάσεων των δημοκρατικών κυβερνήσεων, οι οποίες πολλές φορές φαντάζουν να είναι πίσω από τις γραμμές ακόμα και μιας ακροδεξιάς. σε θέματα που αφορά στην παροχή υπηρεσιών, στην παροχή μισθολογίου και σε πολλά πράγματα, έτσι. Ναι. Θα πρέπει να βάλει λίγο νερό στο κρασί της όλη η Ευρώπη, από ό,τι καταλαβαίνει Νίκος από την υπόθεση. Νομίζω όμως ότι η απόφαση τελικά είναι του ιταλικού λαού. Και ένας ιταλικός λαός, οι Ιταλοί, είναι φιλοευρωπαϊστές. Αυτό είναι το σίγουρο. Άρα αποφασίζουν με βάση την ευρωπαϊκή τους προοπτική, και η κυρία Μελόνι δεν εξέφρασε ποτέ έντονα ένα αντιευρωπαϊσμό, ούτε ο κύριος Μπερλουσκόνη ήταν αντιευρωπαϊστής. Βέβαια εδώ θα παίξουμε με τον κύριο Μπερλουσκόνη, ο οποίος θαυμάζει κατά κάποιον τρόπο τον Πούτιν, δείχνει να είναι πιο κοντά σε αυτή την διάθεση των ανθρώπων της Ευρώπης να είναι φίλοι με το ρωσικό κατεστημένο της εποχής, αλλά αυτό μέχρι να πάρουν αποφάσεις και να δημιουργηθούν συμμαχίες τέτοιες που να μας βάλουν σε ανησυχία είναι πολύ μακριά, το βλέπω. Γι' αυτό και δεν ακούγονται πολλά παρατράγουδα τις τελευταίες ημέρες. Έχει πέσει κιόλας αμέσως η εικόνη ορτός από την μάχη, τον πόλεμο που διεξήχθη στην Ιταλία, Νίκο.
Βεβαίως. Και από την άλλη, Κώστα μου, έχουμε την ανησυχία της Ευρώπης για το τι θα γίνει βεβαίως με το φυσικό αέριο το χειμώνα, γιατί είναι πρόβλημα, έτσι.
Η υπόθεση του σαμποτάζ, όλοι και η Δανία, αλλά και η κυρία Φοντελάιεν χτες το ανακοίνωσε επισήμως ότι είναι σίγουροι ότι πρόκειται για ένα σαμποτάζ, ανοίγει πια τις πύλες για μία... για να δούμε τα πράγματα πολύ πιο σοβαρά. Αυτός λέγεται πόλεμος. Όταν υπάρχει η πιθανότητα ενός σαμποτάζ, και το σαμποτάζ αυτό, η δολιοφθορά αυτή, προέρχεται πιθανόν από το αντίπαλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρατόπεδο, τότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι μέλη γενέστε σε σχέση με την προοπτική αυτής της διαμάχης, ότι έχουμε μπει πια στο διατάπτα του πολέμου, διότι μια δολιοφθορά τέτοιου επίπεδου σε χιλιάδες μέτρα κάτω να υπάρχει μια τέτοιου είδους πράξη από τη μεριά των Ρώσων, αν υποτεθεί αποδειχτεί κάτι τέτοιο, έτσι, το ότι είναι δολιοφθορά είναι σίγουρο, το ποιοι την έχουν διαπράξει είναι ακόμα που δεν μπορούμε να βρούμε. Έτσι λοιπόν, αν αποδειχτεί κάτι τέτοιο, Νίκο, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο σκαλοπάτι πριν από ένα πόλεμο που είναι πιο γενικός από αυτό το πόλεμο της Ουκρανίας.
Βεβαίως.
Όπως καταλαβαίνεις.
Έτσι είναι.
Αυτά λοιπόν θα πρέπει να μας ανησυχούν, την ίδια στιγμή που πρέπει να πω εδώ ότι οι τιμές του πετρελαίου, εδώ τουλάχιστον όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης, έχουν πέσει, έτσι. Μιλάμε για το 1,50, μιλάμε για το 1,70 για την σούπερ αμόλυβδη και τα λοιπά, έτσι. Υπάρχει ένας καθησυχασμός τουλάχιστον στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, Νίκο, αλλά όσον αφορά αυτό το δεδομένο, και όλες οι εταιρείες, και οι ηλεκτρικές εταιρείες και όλες οι υπόλοιπες έχουν ανασκουμποθεί, και οι κυβερνήσεις εδώ δίνουν κάποιο πρόσοδο, κάποιο παραπάνω χρήμα για να αντιμετωπιστεί η δυσκολία αυτή του χειμώνα. Πρέπει να πω σήμερα για να διακόψω, Νίκο, να σου πω ότι σήμερα επισκέπτεται ο πρόεδρος
του κύριος Τσίπρας,
ο Αλέξης Τσίπρας της Βρυξέλλες. Θα συναντηθεί με τον Επίτροπο Ευρωπαϊκών Αξιών και Διαφάνειας, την κυρία Βέρα Γιούροβα, και θα πραγματοποιήσει προηγουμένως μία συνάντηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Χουάν Λομπέζ Αγκιλάρ. Στις 3 η ώρα όμως, και αυτό είναι το σπουδαίο, θα παραστεί στην εκδήλωση μνήμης για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μανώλη Γκλέζου και στα εγγένεια της αίθουσας Μανώλης Γκλέζος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος να αναφερθούμε στην επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα σήμερα στις Βρυξέλλες.
Βεβαίως σημαντικότατος, και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τους αγωνιστές όπως ο Μανώλης ο Γκλέζος, και είναι μια μεγάλη τιμή για την Ελλάδα, ας πούμε, να αναγνωρίζεται.
Και για την Ευρώπη,
έτσι,
θα λέγαμε.
Και για την Ευρώπη, σωστά.
Ναι, και για την Ευρώπη, γιατί κρατούσε τα σκύπτρα ο Μανώλης Γκλέζος σε όλα τα μέτωπα των διαμαρτυριών από τότε που η μεταπολίτευση έγινε ένα γεγονός για την Ελλάδα.
Ξέρεις Κώστα, επειδή εδώ στον τόπο μας από χθες φιλοξενούνται οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ήταν και ο κύριος Μητσοτάκης χθες το βράδυ εδώ στο Ηράκλειο της Χερσόνησος συγκεκριμένα, είπε ότι οι πολίτες την άνοιξη το 2023, οι πολίτες λέει θα ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι καλύτερα από το 2019, αλλά θέλω να πω ότι στην συνάντηση αυτή εννοείται ότι είναι και ο κύριος Βέμπερ που έκανε και τις δικές του δηλώσεις και καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικογένεια εννοείται στο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κύριος Βέμπερ με τον κύριο Μητσοτάκη δεν συμφωνούν όλοι οι δεξιοί της Ευρώπης, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αυτό θα συζητηθεί εν καιρό. Πάντως είναι γεγονός η φιλία του κυρίου Βέμπερ με τον κύριο Μητσοτάκη, είναι γεγονός, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή συναντώνται όλοι στην Κρήτη, ο Μητσοτάκης είναι κριτικός. Καταλαβαίνουμε όλοι το συμβολισμό αυτής της κίνησης.
Βεβαίως, και με δύο από τους κριτικούς ευρωβουλευτές, δηλαδή τον αντιπρόεδρο τέλος πάντων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον Βαγγέλη τον Μεϊμαράκη, και από την άλλη τον Μανώλη τον Κεφαλογιάννη τόσα χρόνια εκεί. Ήθελε μια προετοιμασία, είναι σημειολογικό για τον τόπο.
Είναι πολιτικά, είναι ζωτική σημασία αυτής οι συναντήσεις. Η Κρήτη δεν φοβάται. Έχει πολλούς ανθρώπους που την αγαπούν γιατί είναι ωραία. Οπότε το θέμα είναι να καταλάβουμε και εμείς της Κρήτης ότι μας αγαπούν. Γιατί δεν είναι μόνο να σε αγαπούν, αλλά πρέπει να το καταλαβαίνεις.
Να το καταλαβαίνεις κιόλας.
Αυτό μας λείπει. Ο έντονος εγωισμός, να μου επιτρέψεις μια προσωπική άποψη, ο έντονος εγωισμός και η περηφάνεια καμιά φορά του ανθρώπου δεν τον αφήνει να κατανοήσει την αγάπη που του δείχνει ο άλλος. Περπατεί μόνος του και έχει την εμπιστοσύνη μιας αφηρημένης αγάπης. Το θέμα είναι να κατέβεις προς τα κάτω, να μπορείς να δεις τα μάτια των άλλων και να περπατήσει η αγάπη μαζί σου και να μην είσαι μόνος με την αγάπη πετούμενη.
Δεν θα περίμενα τίποτα λιγότερο από έναν δημοσιογράφο, συγγραφέα πάνω απ' όλα, που βεβαίως καταγράφει ακριβώς αυτό που είπες τώρα. Και απλά σου λέω ότι στις 30 του Σεπτέμβρη, δηλαδή μεθαύριο, θα έχουμε στις Βρυξέλλες εκεί ένα πολύ σημαντικό έκτακτο Συμβούλιο Ενέργειας που η Ελλάδα με άλλες 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν να μπει πλαφόν στη χοντρική τιμή του φυσικού αερίου.
Και ανάμεσα σε αυτές διάβαζα σήμερα στη Λεσουάρη είναι το Βέλγιο που θέλει και αυτό και
επιθυμεί
να υπάρχει ένα πλαφόν. Πολλοί γελάνε βέβαια για το αν θα τα καταφέρουμε, αλλά ωστόσο και εδώ στο Βέλγιο το αναζητούν.
Για να δούμε. Κωστή μου, χίλια ευχαριστώ και με εννοείται θα είμαστε σε επαφή για να παρακολουθήσουμε και αυτό το τι θα γίνει, δηλαδή και αν περάσει αυτή η πρόταση. Είναι πολύ σημαντικό, θα ξαναπούμε. Να έχουμε υγεία, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
Καλό χειμώνα να έχουμε. Γεια.
Αμήν. Γεια.